jūs esat tik daudz. Es neskatos pagātnē, man skatiens uz priekš Ikreiz, kad sanāk pakrīst ceļu degnu gaisā, bet neiedomīgi Es maidu savos 32 zobos depresijā nemokos Zinu, kas ir patiesība, tas ir Jēzus, kurš glābi ikvienu dzirdi Tavu dzīvi piepildā, sirdi dziedinā Viņš ir tas, kas atbrīvo, viņš ir tas, kas dziedinā Tu tagad saki ar mani kopā viens, divi, trīs Jēzus ir dzīvs, Jēzus ir dzīvs 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 Jā, bija kāda diena manā dzīvē dzīvoju Es nabadzībā tagad zinu Jēzus mani izglābs ir Es esmu brīva, jūtos tā kā dīva Tagad esmu šeit, tavā priekšā spridzinu Tā lai visi te drāk Es esmu šeit, tavā priekšā Jēzus ir dzīvs Jēzus ir dzīvs, lekts Jēzus ir dzīvs Augstāk Jēzus ir dzīvs Jēzus ir dzīvs Jēzus ir dzīvs Es nezirdu, kur tu esi Spridzinam, spridzinam tālāk, jā Es esmu draudzē ienākusi Zinu, ka Jēzus darīja brīvu Manu dzīvi attīrīja Es esmu cilvēks parasts arī kļūdos Tas ir cilvēcība Bet zinu, viņš piedod manus grēkus dziedinā Es esmu īstā vietā pareizā laikā Spridzinam, es esmu īstā vietā pareizā laikā Es dzied Dejo, dejo Deju, augstā aiziet Tā lai kais no grīts Atraujās, lec augstāk Deju, 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 deju Brīvā aiziet Paco rabo roku gaisā Saki amen Paco kreiso roku augšā Saki amen Vēlreiz abas rokas gaisā celu Saki, Jēzus ir dzīvs Dejo Spridzinām Atraktīvā puiši aizmugurē Atbalstam Un ceļam rokas gaisā
Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Ибо иго мое благо, и бремя мое легко.
Все, кто пришли сюда, расправьтесь, раскройте душу. И чтобы слышать, нужно слушать. И не бойтесь, эта церковь не конвейер, вы не часть машины. Мы здесь, чтобы добровольно покорять вершины. А знаете, покорять высоты легко с высоты птичьего полета. А ты попробуй из ямы посмотреть Эверест. Когда Иисус нес крест, Мария тонкими пальцами цеплялась за тунику Христа. Мол, Господи, а может не стоит? Давай начнемся с чистого листа. Но как? Мир уже пал, уже надломлено древо, уже забыли нищих и не подали хлеба. Уже нету дороги в прошлое, где Каин зарезал Авеля. И как ни крути, здесь уже что-то пошло неправильно. Значит, Дело нужно довести до конца. От царской короны до тернового венца. А потом опять небеса. Представляете, а она говорит ему снова. Мол, Господи, ну не уходи на крест. Не покидай нас этой ночью. Ведь мы тебя так любим. Сильно-сильно. Очень-очень. Мария, смотри мне в очи, когда с тобой говорю, а не в землю. Земля для мертвых. А я из бог живых, и из этих камней я могу слепить сердце, в котором правда будет 100 ножевых. По 10 ранений на каждую из 10 заповедей. От осквернителей святыни, осквернителей матери, лжецов, любодеев, предателей. Хватит! Да вы что? Думаете, так легко быть богом? Творить миры? Воскрешать грязь, а потом умирать за нее на кресте, улыбаясь, смеясь. В шторм залатывать дыры в лодке тех, кто тебя потом предаст. Думаете, легко быть богом, которому принадлежит вся слава и величие, и хвала из фраз? Но он однажды спустился на землю, чтобы стать как один из нас. Незаметным, слабым, простым. И такому ли Богу не знать все твои страхи и все твои чувства? Ему ли не знать, куда текут реки и где они впадают в русло? Этот всевышний разум, это всевидящее око знает, как порой бывает грустно и одиноко. Он знает, что тот, кто силен, однажды может стать бессилен. Что многие из нас здесь просто потерялись в этом мире. Но хорошая новость в том, что он тебя не забыл. И все, что тебе стоит сделать прямо сейчас, это сделать выбор, который люди делают уже 2017 лет. Пойти направо или налево. Сказать Христу «да» или «нет». И я могу тебе пообещать, что выбирая Господа, ты увидишь, как возводят здания и строят мосты. В самой сухой пустыне зарастут цветы. Выбирая Господа, ты увидишь, как самая простая улица для тебя превратится в зал. И ты станцуешь танец, который далеко не каждый своей душой и телом чувствовал и осязал. А потом, когда все это пройдет, ты будешь вспоминать вот эту землю, как парящий где-то далеко во вселенной, никому не нужный, забытый планетный диск. И поймешь, что отдаться Господу был самый надежный, оправданный риск. Когда все это пройдет, ты поймешь, что не стоило сдаваться, не стоило опускать меч. Ведь душа, она того стоит, чтобы за нее сражаться и ее беречь. Ведь даже если ты всего лишь словно пыль перед лицом Создателя, помни, что ты золотая пыль.
Dzirdēto par manu dzīvi izmainīto. Nu tad klausies šo stāstu, ko tagad tev stāstu, lai arī tu būtu tas, par ko Dievs priecājas. Es dzīvoju depresijā un skumjās, gribēju, lai dzīve ātrāk beidzās. Domāju par lietām, ko daru un vai ko varu. Viss likās nenozīmīgs, tāds kā nevajadzīgs. Un katru dienu viens un pats mācības vakariņas filmiņas. Es neredzēju jēgu, nekam ticēju romantiskām pasakām. Es ārēju cilvēks parastais, smaidīgs un it kā laimīgais. Un tomēr dvēselē liels tukšums, it kā noticis sprādziens, bums! Mainī, manu dzīvi mainī, jēgu tai iedevī. ar mīlestību piepildi mani. Tu manu dzīvi maini, jāgu tai iedevi. Tavs vārds ir Jēzus, un klausies, tu mainīs. Arī tavu dzīvi mainīs, jāgu tai iedos. Ar mīlestību piepildīs mani. Viņš tavu dzīvi mainīs, jāgu tai iedos. Viņa vārds ir Jēzus. Un tālāk, man apkārt bija baļa siena, galva mazvērtības pilna. Nekas nedeva prieku, dzīvē daudz ir lieku nieku. Pēkš viss mainījās un jauna dzīve iesākās. Jo tu atradi mani, kad sāku meklēt tevi. Par mani atdevi sevi, lai es vienmēr būtu ar tevi. Nu zinu, jēgas savai dzīvei, nav tā jānodzīvo vienai. Nav vairs depresija un skumis, krītu gaidu šīs stundas, kad runāšu ar tevi. Un tu ar mani mainī, manu dzīvi mainī. Jēgu tā iedevi, ar mīlestību piepildī mainī. Tu manu dzīvi mainī, jēgu tā iedevi. Tavs vārds ir Jēzus, un klausies, tu mainīs. Arī tavu dzīvi mainīs, jēgu tā iedos. Ar mīlestību piepildīs mainīs. Viņš tavu dzīvi mainīs, jēgu tā iedos. Viņa vārds ir Jēzus. Un tagad klausies, ko saku, tas nemaz nebūs par traku. Jo arī tev ir vajadzīga šī brīvība un žēlstība, draudzība un mīlestība. Un lai tos lēmums ir, nebūs nekas, kas no Jēzus šķir. Mainīs, viņš dzīvi mainīs, jēgu tai iedos, viņa vārds ir Jēzus.
Paldies. Debes Tēvs, mēs slavējam, pateicamies Tev par šo vietu un par šo laiku, kungs, un ka mēs varam būt tieši šeit, Dievs, Tavā tūmā un Tavā klātbūtnē. Kungs, mēs pateicamies, ka Tu esi mūsu vidū, caur Svēto Garu, un ka Tu mūs iepriecini, ka Tu mūs sauc un Tu mūs gaidi, lai mēs nākam pie Tevis, pie Tavas sirds, pie Tava vaja, kungs, Tavā tūmā, Tavā klātbūtnē, kungs, un mēs slavējam, ka mēs varam piederēt un mīlēt un kalpot vislabākajam Dievam, un nav neviena Tev līdzīga. Nav neviena, kas tā mīl, kas tā glābi, kas tā pazīst mūs visos sīkumos. Un mēs slavējam Tev, kungs, šajā rītā. Mēs pateicamies Tev par visu, ko Tu esi darījis, par visu, ko Tu dari, un par visu, ko Tu darīsi, kungs. Mēs slavējam Tevi, tas neiespējamo lietu Dievs, un mēs pielūdzam Tevi, mēs paaugstinam Tavu svēto vārdu. Nav neviens kā to mūsu kungs, nav neviens kā Tu. Halleluja!
Tavā vārdā esam brīvi, visas važas salaustas, jo pie krusta uzvarēji grēkam varu nāvītu. Spēkā esam, no bailēm atraisīti mēs. Jēzu, Tu mums atbrīvoji, tagad Tev vien dzīvojam. Nekas mūs vairs neapturēs, mūsu sirdis to nenoklusēs. Tavā vārdā esam brīvi mēs, patiešām brīvi.
saku man, esmu laimīgs, pateicos tev, mani atbrīvoji tu. Nekas mūs vairs neapturēs, mūsu sirdis to nenoklusēs. Tavā vārdā esam brīvi mēs, bet tiešām brīvi.
Lūdzam, ka Tu mūs velc sev tuvāk. Mēs pateicamies, Dievs, ka Tu mūs mīli ar tādu mīlestību, kādu mēs neesam nekad piedzīvojuši, kur mēs nevaram aptvert, kungs. Mēs slavējam Tev, ka Tu esi klātesošs šeit, pie katra viena no mums vienlaicīgi. Kad katra viena no mums Tu mīli spēcīgi un līdz galam. Un ka Tavai mīlestībai nav nekā līdzvērtīga, mēs slavējam Tev, kungs. Un palīdz mums Tev tuvoties, palīdz mums Tev vairāk iepazīt. Palīdz mums Tev pilnībā uzticēties un iet ar Tev līdz galam, kungs. Mēs slavējam Tev, mēs pielūdzam Tev, mēs meklējam Tev, Tavu vaigu, Tavu klātbūtni, Tavu tuvumu, Tavu sirdi, kungs. Un mēs pielūdzam Tevi.
mīlestības zīmums spies manā sirdī, paliek mūžīgi neizdzēšams. Tik varenā tava mīlestība, tik karsta kā uguns liesma. Nav tāda spēka, kas apdzēs spētu mums tavu mīlestību.
Tu gaidi mani, kad tāpšu pie tevis, kāds aizskies. Tu gaidi mani, kad tāpšu pie tevis, kāds aizskies. Tu gaidi mani, kad nākšu pie tevis, kāds esmu. Tu gaidi mani, kad nākšu pie tevis, kāds esmu.
Tavas mīlestības zīmums spies manā sirdī.
Tik tiesi ilgu jūs, dziedā tik tiesi. dod mums vairāk vēl, Kungs dod mums vairāk vēl, Kungs dod mums vairāk vēl, būt tavā godībā. Kungs dod mums vairāk vēl, Kungs dod mums vairāk vēl.